Nu jā, esošie ģeopolitiskie un ekonomiskie apstākļi, protams, neprasā papildu komentārus, un skaidrs ir viens, ka komunālo pakalpojumu nozars un tieši enerģētikas jomas uzņēmumi piedzīvo nu, tāds ļoti liels un straujas pārmaiņas. Nu, un šajos apstākļos nozars uzņēmumiem svarīgi ir ne tikai tikt līdz šīm pārmaiņām, tās realizēt, veicināt, nu, bet būt līdzās arī dala patērētājiem un atbalstīt savus klientus, stiprinot savstarpējo saikni un attiecības. Nu jā, un lai noskaidrotu, kā tad gadu laikā ir mainījusies privātā segmenta klienta vai mājsaimniecība apmierinātība un lojalitāte, jā, mēs esam veikuši atkārtot iedzīvotāju pētījumu komunālo pakalpojumu nozarē Latvijā. Nu jā, un pētījumu rezultāti raksturo ne tikai nozari, bet arī dod iespēju mūsu klientiem salīdzināt savu sniegumu ar nozars vidējiem metronomārādītājiem Latvijā, kā arī nospraust mērķus turpmākajām klientu attiecību vadības aktivitātēm. Un kādi tad ir tie galvenie secinājumi no pētījumā? Jā, jūs jau minējāt, galvenā un lielākā doma ir par to, ka kopumā komunālo pakalpojumu klientu noturība Latvijā ir būtiski zemāka nekā tā bija 21. Gadā un vērtējuma kā vidēji zema. Un, lai gan rādītāji ir kritušies visās komunālo pakalpojumu apakšgrupās, izņemot īpašumu apsaimniekotājs, kur vidū rādītāji ir stabili, mēs redzam, ka straujākās klientu noturības rādītāji izmaiņas skārušas ir tieši dabas gāzes tirgotājus, kur mēs visi zinām dominē viens, nu, viens galvenais spēlētājs.
Nu jā, un tad es saprotu, galvenās izmaiņas šādā, galvenie iemesli šādām izmaiņām ir nu, pārsvarā sadārdzinājumi jautājums. Varētu lūgt jums ļoti īsi atbildēt šo jautājumu.
Nu jā, nu es domāju, kopumā ģeopolitiskie un ekonomiskie apstākļi liek vispār varbūt nozarē pārformēties, pārorganizēties. Nu, un jā, un gala patērēs tas, kurš nu, droši vien vislielākā mērā, jā, šo savēju apmierinātību lojalitātes kritumu varētu nu, izdrīkāt pamatot ar to,
ka... Izjūt. Nu skaidrs, jā. Paldies man šajā rītā jāsaka par šo sarunu Kantar vecāko klientu vadītājai Mārai Tokarevai.